subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo Khamiis ah, September 19 sanadka 2024. Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo waraaqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo magacowday dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinayay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya u kala shaqeyn doono.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka Kanada oo lagu dalbaday in sharciyo la siiyo dadka soo galootiga dalkaasi ee aanan sharciga haysan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Aalada ay ku jiraan raadiyaha ama fooneyaasha gacanta oo ay xubnaha ururka Xisbullaah iskula xiriirayeen ayaa arbacadii shalayto lagu qarxiyay meelo badan oo ka mid ah koonfurta Lebanon, iyadoo qarxiyadaasina ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan. Tani ayaa imaanaysa maalin un kadib markii ay ku dhawaad 3,000 oo ka mid ah dagaalyahanada Xisbullaah ku dhaawacmeen qarxiyo ka dhashay aalada Pegasuska oo ah qalab si gaar ah u siinaya lagulana wada xiriiro xiriirka kuwaasi oo Xisbullaahi ka soo iibsatay dalka dibaddiisa. Wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa sheegtay in qaraxyadii arbacadii shalay ta dhacay ay ku dhinteen 20 qof, halka ku dhawaad 450 kale tan ay ku dhaawacmeen. Meelaha ugu badan ee raadiyashaasi gacanta ay ka qarxeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ee ku xeeran duleedka Beirut iyo sidoo kale dooxada Biqaac. Weeraradaasi ayaa si weyn loo rumaysan yahay inay Israa'iil ku bartilmaameysatay Xisbullaah, balse ay ku dhinteen dad rayid ah. Markaasina waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in colaadda labada dhinac u dhaxeysa ay isu bedeli karto dagaal dhan walba leh. Israa'iil ayaa si rasmi ah aan uga hadlin weerarkaasi, mana aysan sheegin mas-uuliyaddiisa. Hase yeeshee, wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa waxa isaga oo markaasi la hadlayay ciidamada Israa'iil arbacadii uu sheegay in Israa'iil ay ku jirto bilowga waji cusub oo dagaal ah. Ma uusan soo hadal qaadin aaladda qaraxday, balse waxa uu wuxuuna ammaanay shaqada ciidamada Israa'iil iyo hay'adaha amnigu, isagoo yiri natiijooyinku waa kuwo aad u cajiib ah. Xisbullaah waxa ay weerarkan ku eedeysay Israa'iil, waxayna wacad ku martay inay ka aargudan doonto. Ciidamada Suudaan iyo xoogaga kale ee RSF ayaa sheegay arbacadii shalay inay diyaar u yihiin in xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah. Hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqday mid looga jawaabayo baaq madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden talaadadii uu u diray militariga Suudaan ee kooxda RSF ee uu ku boriyay in ay markaasi dib u wada hadlaan. Madaxa ciidamada qalabka sida ee waddankaasi Suudaan, Cabdul Fattaax Al Burhaan, ayaa arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay u furan tahay iraahde dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu uu yahay in lagu dhameeyo dagaalka. Wuxuuna isla Saaka oo Khamiis ahna bayaan la mida kaasi uu soo saaray hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. Hase yeeshee, labada dhinac ayaa mid walba midka kaleeta uu ku eedeynaya guuldarada soo afjarista dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii ugu baaqay dhinacyada isku haya Suudaan in ay wada hadal ku soo afmeeraan colaadda sokeeye halkaasi ka jirta. Mareykanka ayaa horey ugu eedeeyay labada dhinac inay galeen dambiyada dagaal waxaana cun qabteen la saaray 16 qof iyo hay'ado ku lug leh dagaalka. Mareykanku waxa uu sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka isla markaana ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo cun qabteen dheeri ah dhinacyadaasi. Warki dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiin ba aan ku bilownay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka gudoomay waraaqadaha aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u soo dirtay dalkan Mareykanka. Safiirka dowladda Soomaaliya ee Mareykanka Daahir Xasan Daahir Carab ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan Mareykanka oo uu sheegay in uu doonayo in Soomaaliya uu ka garab istaago markastaba ay iska kaashadaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo dagaalka ka dhanka ah cimilada. Haddaba, kadib markii shalay gelinkii dambe warqadahaasi uu ka gudoomay madaxweyne Joe Biden, safiirka cusub ee Soomaaliya Ambassador Daahir Carab ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Washington, waxaana weydiiyey munaasabadaasi bal sida ay u dhacday marka ugu horeysa.
Waa mahadsantahay Sahra, madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay, aan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Wuxuuna madaxweynuhu ballanqaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey isagana uu rajeyda diila leh noogu ballanqaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya, marka baldareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo in ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibradeyda shaqo ma aha mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. Laatinkii sano ee aan jaamacadda ka shaqeynayay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan guddoomiyaha ka ahaa, aan ka shaqeynaynay diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsooni weyn ayaa waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada wadanna aan meesha uu maanta taagan yahay meel kasii sareysa si u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey, ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinayay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya uu kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbedelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in Soomaaliya uu ka caawin ka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacda qeyb weyn ka ah. Taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada wadan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii Ilaahay raaco.
Ambassador Daahir Carab, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethiopia xiisadda waqtigan taagan, Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka مادام aad la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden makaalaha hadlay xisadda gobolka ee Soomaaliya iyo u dhaxeysa Ethiopia ama hadda wadamo kale ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la ah Mareykanka
arrimahaas lama soo qaadin ajendaha ina kamid ma ahayn marka wadan wadan ay safiir wadan wadan kale u gudbinayo wax laga wada hadlo calaaqaadka labadaas wadan oo gaarka ah wax wadan saddexad oo dhaxayna marnaba lama soo hadal qaado marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada wadan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa
waa tahay ugu dambeyntii marka aragtida dowladda Soomaaliya ee adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka
anagu waxaan uga mahadcelinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii waddankanagu burburay haddii arrimaha nabadgelyada ahayd arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo way ahayd diin cafinta qaadista cunaqabateynta hubka iyo sidii Soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa goleeda ammaanka kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay inaan waa uga mahadcelinay saasi la mid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso warbaahin madax banaan la xoojiyo isbedelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka sidii wadanka dib u dhis loogu samayn lahaa iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlad wanaagga kor loogu qaadi lahaa arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay aad ayuuna u soo dhaweeyey una ballanqaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso
aad baad u mahadsantay Your Excellency thank you kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalkan Mareykanka ambassador Daahir Carab oo igu waramaya khadka telefoonka ee Washington DC hagaag wali waxa naga dhageysanaysan Washington daraasad iyo qoraalo uu sameeyay cilmi baare ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo bariga dhexe oo la yiraahdo Cabdirsaaq Shaqal Siyaad ayaa wuxuu uga waramay hadal halis ah waxa uu kaga hadlay halista qabyaalada Soomaalida iyo heerarka kala gedisan ay soo martay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay
daraasadahan ugu dambeeya ee sameeyay ku saabsan runtii waxay tilmaamaysaa ama ay tilmaamaysaa ama ay ka sheekeynaysaa kolka daraasadda laba loo kala qaado intii dowladnimada ka horeysay iyo intii dowladnimada ka dambeysay oo lixdankii wixii ka horreeyey iyo lixdankii wixii ka dambeeyey baan u kala qaadaynaa lixdankii wixii ka horreeyey markaan tusaale u soo qaadano nooca qabyaaladda Soomaalidu ay taqaanay waa la yaqaanay nooc kooban buu ahaa waxa ay maaragtay isku qabsadaa wuxuu ahaa muxuu ahaa geel ay kala qaadaan daaqa iyo biyaha intaa ma dhaafsiisnayn intaana niman guursi ah iyo xalin jira hadday guursida xalin weydana ragga culimada ee waaweyn ee shuyuuqda ah ayaa xalin jiray marka ayaga gaadho qabyaaladan markaas hadda ka dambeysayna dib baan kaga soo noqon doonaa laakiin waxaan daliil ku siinayaa inayna nooca hadda jira tii hore ay ka duwan tahay dadka Soomaalidu ay ka madax banaanayeen noocan hadda ay jira ay wax ku qaybsadaan ama ay qalbiga isugu hayaan ama ay wax isku waxyeelaynayaan iyo tii hore Soomaalidu inay kala laba yihiin waxaa tusaale u ah matalan ururka SYR oo kale marka laga hadlayo 13-kii nin waxa ay madax ka dhigteen Sheekh Cabdiqaadir Saxaawudiin oo kuwa 0.5-ka hadda la dhahaa waxay taasi daliil cad u tahay dadka Soomaalidu qabaailka yaryar iyo kuwa waaweyn ninkii merit leh waxa la dhaho ee ku haboon jagada in loo dooranayeen qabiil aan loo fiirinaynin waa tusaale waxaa ka mid ahay oo kale Yasiin Cismaan Keenadiid markuu xanuunsanayay nin aan qabiilkiisa ahayn oo qabiil kale oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan ba hadda halkan ninka reer Hebel ee aniga ila dhashay booska la siiyo la dhahayo muuna odhanin nin reer Hebel oo kale oo laba qabaail oo laba jilib oo Soomaali oo kore yuu ka hadlay oo ninka lagu wareejiyo booska xogayaha SWS waxaa ka mid oo kale oo tusaale oo ah muxuu ahaa Cabdullaahi Ciise markii unada loo diraama United Nationska talaal baa la marinayay si uu xornimada uga soo qaado marka waxaa laga yaabay inuu Talyaanigu sumeeyo nin u eg oo qabaal qabiil kale oo Soomaalida oon isaga qabiilkiisa ahayn banaftiisa u biimay xamuud muuro baa la oran jiray Nairobi ku dhintay Allah uu naxariistay xeerar diinta islaamka ku arooray sameysteen oo isix galiyaan oo la xurmeeyaan ay ku xalin jireen labadaba
ee Cabdiraxa goormay marka biraabatay qoraaladaada marka la eego ee daraasadda Afrika dhexe ka sameeyay geeska Afrika ee qabaailkan iyo saameynta gubeystiga ama xukuumadii Soomaaliya soo maray
daraasadda sida ay talmaamayso aan qabiilada marka laga hadlayo horta xornimada ay la dhalatay laakiin limitkeedu wuu hooseeyay wadaninimadii hore ee Soomaalida ya baaqi ku sii ahay dadka maalinba maalinta ka dambaysa korbay u soo kacaysay dawladdii jiray tii rayidka ahayd iyo tii caamkuna way xakameynayeen oo dawladda institution koodu shaqeynayo oo hay'adahoodu shaqeynayo dadka Soomaaliduna ay baaqi wali ku sii ahay jacaylkii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo culimadoodii hore sidii ay maaragtay u hoggaamin jireen ma heerkan mayna gaarsiineen waxay laba qaraxday dawladdii markay meesha ka baxday waxyaabaha badan ee ummada Soomaalida ku soo kordhay dhowr iyo soddon qan sano ugu dambeeya ayay noqotay waxaana tusaale ku ah dawladdii waxaa lagu qaybsaday 4.5 waxa la dhaho 4.5na meel uu ku salaysan yahay lama yaqaano waa qabyaalad cad dad Soomaaliyeed oo xuquuq u siman baa qaarna sadbunin la siiyo oo afar baa la siiyey qaarna 0.5 baa la yidhi oo waxaa laga reebay xuquuqdii ay lahaayeen baa laga reebay kuwa kale oo maaragtay loo diiday haddii si cilmi oo cilmi baaris aan ka sheekeynayna daraasada la isweydiiyo afarta ayaa cadeeyey inay Soomaali u badan yihiin kuwan 0.5 ka la yidhi iyo kuwa afarta yaa cilmi baaris ama research ama tirakoob sax oo la cusan karo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada kalsoon tahay yaa sameeyo cadeeyey in 0.5 ka kuwan kale ay ka badan yihiin waxa weeyaan qaaciido xigmad waxa odhanaysa almabniyu cala alfasidi fasidun hal boolihii nirig xalaal ma dhasho weeyi waxa weeyaan waa qabyaalada cusub waxaana qabyaaladan cusub keenay dalalka shisheeya ee baawariska iyo hay'ado waaweyn oo caalami ah dollar iyo dhaqaale iyo khubaro iyo rag wax daraaseynayana waa lala daba fadhiya
qabyaaladan 4.5 ka ilaa shirkii Jabuuti lagu tilmaamay inay tahay xal dadku ay ku kala degayaan maadaama ay kala aamin baxeen maxaa cadaynaya in shisheeyo ku lug leeyihiin
waxaa cadaynaya shisheeyo horta waa kii keenay innaga Soomaalidu ma inaan keenin 4.5 ka waa cadaynta koobaad waxaa kaloo cadayna dawladaha inta la dhisayo kasoo bilow ilaa carta ilaa hadda ilaa soo dara ilaa Eldoret ilaa muxuu ahaa Embagasi intaasoo shir ayaa dhacay waxa weeyaan dawladdii Soomaaliya waxaa jira un shirka laakiin institutionkeedii iyo wixii loo baahnaa nidaamka dawliga ee Soomaalida inuu u shaqeeyo ma jiro waa la hadoodilay waxa weeyaan qabyaalad bay ku salaysan tahay qabyaalad baa lagu shaqeeyaa dawladda dhexe federaalka kaliya ma xitaa kuwa maamul goboleedada marka laga hadlayo xaqiiqada marka laga hadlayo federaalka la sheegayo waa qabiil qabyaaladii oo afka laga dhawrayo laakiin qabiil hoosta ka weeyaan ma aha civil service ama civil society wax dadka Soomaaliyeed oo qabaail kala duwan intay ku kulmeen la dhisay oo shaqeynaya weli ma jiraan taasaa cadeyn u ah in qabyaaladii meeshan ay jirto qabyaaladaana dad Soomaali ayna gacanta ku hayn laakiin waxaan qiraynaa dad Soomaali ah qaybo kamida oo fiigarista ma hanoqdeen ama dadka kale mustamica ku dhex jireen in la adeegsanayo barnaamijkana lagu fulinayo in qabyaalada la joojiyo qabyaaladu waxa weeyaan waa qodobka ugu horeeya ee cadowga dadka Soomaalidu meesha uu ka soo galay way daraaseeyeen way yaqaanaan meesha Soomaalidu nugu shahay meesha laynaga soo galay weeye qodobka in la awdo oo dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiintiisa laga shaqeeyo oo la walaaleeyo
Cabdirsaaq Sheekh Cali Siyaado u warramayay Yaasin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa Washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan markala hawada idinka leenahay markana Canada dibadbaxyo lagu dalbanayo sidii dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn loo siin lahaa sharci ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin kala gedisan oo dalkaasi Canada ah dadka isu soo baxay ayaa u doodaya dadka soo galootiga inay helaan waqtigan ayagoo shaqeeyay intooda badan sharciyo hada wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
dadkani waxay ku qeylinayaan in dhammaan dadka soo galootiga sharci la siiyo oo middaasna loo midoobo si guul looga gaaro. Waxay qeyb ka ahaayeen dibadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee ku yaalla gobollada dalkan Kanada. Qabanqaabiyaashu waxay ujeedka ku sheegeen sidii dadka soo galootiga ah sharci loo siin lahaa, isla markaana ay u heli lahaayeen xuquuq dhammaystiran.
We're here today in the hundreds because we are seeing that many migrants in this country are struggling.
Waxaan maanta inaga oo boqolaal qof ah aan halkaan u joognaa, waxaan aragnaa soo galooti badan oo ku dhiban dalkan. Kuwa badan waxay dhibaato ka haysataa kirada guryaha, lacagta ay ku shaqeeyaan oo yar, iyo sicir barar dhanka nolosha ah, halka qaar kalena aysan haysan xuquuqdooda aasaasiga ah oo isma difaaci karaan maadaama aysan lahayn deganaansho rasmi ah. Dhibaato kuma qabno ardayda badan ee ka imanaya caalamka iyo dadka badan ee soo galootiga, balse waxaan dhibaato ku qabnaa kuwa taliya ee diidan in la kordhiyo lacagta shaqaalaha. Waxaan rabnaa xuquuq siman haddii aad tahay Canadian iyo haddii kale, taas oo macnaheedu tahay in qof walba uu helo deganaansho rasmi ah.
Dadka aanan dib u dejinta ka helin dalkan waxaa ku jira Soomaali, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Sidoo kale Soomaalida la shaqeysa ururada u doodaya dadka soo galootiga ah ayaa qayb ka ahaa isu soo baxa.
waxaan kaloo halkan u taaganahay, waxaa jira Soomaali badan oo aan sharci lahaynin, oona sharci haysan, ayaa halkan u taaganahay in aan ayaga u dagaalamo weyna sharcigooda say sharci ku heli lahaayeen iyo say ku heli lahaayeen waddankaana xuquuq badan ay ku yeeshaan.
Halku dhiga dibadbaxa ayaa ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti, taasoo qabanqaabiyaashu ay uga soo horjeedaan in sicir bararka nolosha iyo shaqo yarida jirta lagu eedeeyo dadka soo galootiga ah.
So we're saying no to racism because we are seeing a lot of conversation blaming immigration for the housing crisis.
Sababta aan u leenahay maya cunsuriyad waxay tahay waxaan aragnaa eedeyn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedeynayo dhibaatada guryaha iyo shaqo yarida, taasina waa cunsuriyeyn. Waxaa la eedeynayaa soo galootiga beddelkii la eedeyn lahaa siyaasadaha dowladda ee arrimahaasi ku saabsan. Waxaan u baahannahay cadaalad u helista soo galootiga, taas oo ah in qof walba uu helo sharci deganaansho oo rasmi ah. Waxaan u baahannahay sharci shaqaalaha ilaaliya oo aasaasi ah. Tan ugu yar ee lagu heli karana waa helista deganaansho rasmi ah.
Dibadbaxyaasha Soomaalida qaar ayaa Sayid Xasan la qabaa in soo galootiga aanan eedda dusha laga saarin, taas beddelkeed ay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha dalkan maadaama ay yihiin cashuur bixiyaal.
muhiimadu uu leeyahay iskaan ama maana barnaamijka maanta ka dhacay ee Soomaaliya sharci la'aanta waa caawiyan in loo dagaalamayo dadka dhalinyarada shaqeeya oo sharciga aan weyn helin ama qaarkood sharciyadooda la laabtay inay maaragtay dib u helaan deganaansho oo ay mataqaanay maadaama ay cashuur bixinayaan kana qayb qaadanayaan kobaca waddankan oo ay ka qayb qaadanayaan nabadiisa iyo xasiloonida waddanka ayaa maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayuu muhiim ugu yahay. Dowladda Kanadana waxaa ka codsanaynaa inay tixgeliyaan cashuurta ay bixinayaan iyo maaragtay qaadashada waddanka ka qayb qaadanaya kobaciisa iyo in aanan loo saarinin maaragtay crisiska waddanka ka dhacayo.
Dibadbaxyadan ayaa u muuqda kuwa sii socon doona.
Waa qorsho ay muddo wadaan dadkan u olaynaya sidii sharci loo siin lahaa dadka soo galootiga ah ee waddanka ku sugan ee aanay sharci haysan. Waxay rajaynayaan in dowladdu ay dhegaysato cabashadooda iyo ololahooda isla markaana dadkan dib u dejin loo sameeyo. Senur Haji, VOA, Toronto.
Baahinteena aroornimo idaacadda ah laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa dhageysanaysan. Markana dhinacii heesaha ku soo dhawaada.
Ramadiyo ramad gel nin malaye kara qayane qalbi gay guto rabe raliya man koto khagarwa Thank you. cashayo miya biya qurta kamba ayan reer ku ode alay ban riya qo ruhani ifni rad keda guraye ani gi arhamo gura ayya rubisla chogne
deni rad male
ha 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 ha
deni rad male
ha ha ha
ela laurun mamodaye
deni rad male
ha
deni rad male Lela laudun moga حدا ادويا دا اني ويغا تاجت سيبلا اي قري اجيت بوخرار مو رزغاري واي وقت جوي مارو ga mata ro adanna e madaye rasta mala hai sio mala isuriya ha re bay dunide wahna ban rafadon wala orod ku dalu raadiye qabade tantair shekte raganni mo mawaine
afkaasi baxsan salaad maxamed shard salaad darba ayaan ku soo dabdabeynaynaa iyo heeskii been raad male waa sahra abd ahmed iyo dhammaan bahda v o e oo idin la intayno mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
la torre va ne patta o isrugio io horar cajogane beburuga ware sane armi idar ramie